Говорить Радіо Свобода у Мінську 18 годин. У празькій студії Алена Тиханович, вітаю вас. Депутати Могильовського гарсовету вирішили у 5 разів зменшити одноразову грошову допомогу сім'ям, у яких народилося третє і наступне дитя. Олександр Казулін у своїм вусним посланні з-за кратов означає, що ён би не адміняв соціальних льготов. ААН признала Беларусь країною з високим індексом чоловічого розвиття. Віце-прем'єр Ураду Олександр Касянець признав, що Україні не хапає лікарів. У Мінську проходить 19-й з'їзд Білоруського союзу мастаков. Гэта інше більш подробязна після новинок.
У празькай студыі навіно Алена Струва. Добры вечар сёння ў свеце. Ізраільскі да палестынскі лідары пагадзіліся пачаць неадкладныя перамовы па мірным урэгуляванні ў рэгіёне, у выніку чаго можа быць створаная палестынская дзяржава. Паводле дзяржсакратара ЗША Кандаліза Райс, з гэтай нагоды сёння ў Вашынгтоне адбудзецца сустрэча Буша з ізраільскім прэм'ерам Ольмертам і кіраўніком палестынскай аўтаноміі Абасам. У Берліне, паводле запыту Тбілісі, затрыманы адзін з лідараў грузінскай апазіцыі Іраклі Акруашвілі. На радзіме Акруашвілі абвінавачваюць у карупцыі і зловжыванні службовым становішчам. Для разгляду пытання пра яго экстрадыцыю ў берлінскім судзе, а потым у Міністэрстве юстыцыі Нямеччыны, грузінскі бок мусіць прадставіць адпаведныя доказы. Выконуючы абавязкі прэзідэнта Грузіі Нино Бульжанадзе заявіла свабодзе, што грузінская пракуратура мае доказы таго, што расійскія спецслужбы бралі ўдзел у арганізацыі апазіцыйных акцый, што некаторыя лідары апазіцыі супрацоўнічалі з расійскай выведкай. Трохдзённыя перамовы адносна статусу Косава, якія праходзілі ў аўстрыйскім горадзе Бадэне, завершыліся безвынікова. Назіральнікі лічаць, што гэта быў хутчэй за ўсё апошні шанец дасягнуць кампрамісу ў пытанні будучага статусу Косава. Прэзідэнт Пакістану Мушараф сышоў з пасады галоўнакамандуючага, ён перадаў свае ваенныя паўнамоцтвы былому кіраўніку службы выведкі генералу Кіяні. Прэзідэнт Францыі Сарказі паабяцаў перадаць суду тых, хто страляў у паліцыянтаў у часе хвалявання ў прыгарадах Парыжу. У Москве на Петровцы ля будынку управлення ўнутраных справ былі затрыманыя некалькі ўдзельнікаў пікету ў падтрымку лідара аб'яднанага грамадзянскага фронту Гары Каспарова. Адзін чалавек быў збіты міліцыянтамі. У Афганістане ўлады правінцыі Нурыстан заявілі пра гібель 12 дарожных рабочых. Сілы кааліцыі пад камандаваннем ЗША заявілі, што пакуль не ведаюць, не валодаюць падобнай інфармацыяй. Гэта былі навіны.
Вы слухаеце Радіо Свабода, у студыі Алена Ціханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. На пазачарговай сесіі Магілёўскага гарсавету дэпутаты вырашылі ў 5 разоў зменшыць аднаразовую грашовую дапамогу сем'ям, у якіх нарадзілася трэцяе і наступнае дзіця. Гэта датычыць выплатаў з мясцовага бюджэту. Падрабязнасці з Магілёву.
Депутаты тлумачаць сваю пастанову тым, што вырасла дзяржаўная дапамога, якая ў суме перавышае дапамогу з гарадскога бюджэту. Гарсавет зменшыў матэрыяльную дапамогу шматдзетным сем'ям, але вырашыў дапамагаць кожнаму 10-тысячнаму дзіцяці, што нараджаецца ў Магілёве. Сем'я, у якой народзіцца такое дзіця, атрымае 1 000 базавых велічыняў. Гэта 31 мільён рублёў. Пастанова гарсавету пакуль праходзіць экспертызу ва ўправе юстыцыі гарвыканкаму і яшчэ не ўступіла ў сілу. У Магілёўскім аблвыканкаме да пастановы гарсавету ставіцца крытычна.
Магу толькі аб'ясніць, это единственное, што можа быць рэсніт, но нельзя сказаць о том, што ў нас настолько это шырока прымяняецца рождаемасці там 3-го, 4-го ребёнка. К сожалению, таких сем'ей раз-два і абчёлся. По городу Могилёву идет увеличение рождаемости, но это не может служить оправданием тому, что вот эти вот помощи отменяются.
Меркуя наместница старшини областного совета депутатов Татьяна Исаченко. Спадарыня Исаченко признает, что в бюджете бракуе сродков и некоторые программы доводится переглядать, как подшадить гроши. Як ставится до постановы горсовету активистки могилёвских неурадовых организаций.
Кроме вот сожаления, непонимания, ничего нельзя сказать. Государство обещает, что будут пересматриваться адресные помощи, что будут разрабатываться новые программы. Но у меня очень большое опасение, что между вот этими новыми программами и адресной помощью пройдет хороший период времени. Все семьи, которые это снижение в год почувствуют, это, конечно, для них будет острое время.
Мяркуе кіраўніца неўрадавай арганізацыі «Жаночы цэнтр падтрымкі і самаадукацыі» Валентына Гваздзёва. А вось меркаванне актывісткі грамадскага жаночага клубу «Пралеска» Надзеі Салаўёвай.
Я лічу, што раней гэта грошы былі не стымулам для жанчын прыняць рашэнне ражаць ці не ражаць трэцяга і больш дзяцей, а зараз тым больш. Гэта таксама пацвярджае той факт, што жанчына не мела ні асобай падтрымкі ад дзяржавы, магла разлічваць толькі на сілы сваёй сям'і і сабе. Сітуацыя так і застаецца, нават яшчэ горш.
Паводле афіцыйнай інфармацыі, у 2005 годзе ў Магілёве нарадзілася 3440 немаўлят. Летась 3725, сёлета за 11 месяцаў 3711. Прырост насельніцтва, аднак, невялікі, усяго 65 чалавек.
Дадам, што пры нараджэнні трэцяга і наступнага за ім дзіцяці цяпер дзяржава плоціць аднаразовую дапамогу 557 тысяч рублёў. Гэта тры бюджэты пражытковага мінімуму. Для параўнання, сціплая дзіцячая каляска на менскім рынку Ждановічы каштуе палову гэтай сумы. Каб крыху дапамагчы шматдзетным сем'ям, дэпутаты мясцовых саветаў у Салігорску, Жлобіні, Наваполацку і тым жа Магілёве раней выявілі ініцыятыву, і мясцовыя бюджэты тут плацілі дадатковую грашовую дапамогу. Сума даплаты ў рэгіёнах розная, ад 150 тысяч рублёў, як, напрыклад, у Жлобіні, да 750 у Магілёве. Аднак нават і такую дапамогу цяпер даводзіцца скарачаць. Сітуацыю каментуе старшыня грамадскага аб'яднання «Жаночы незалежны дэмакратычны рух» Людміла Пеціна.
Да нас звярталіся немало шматдзетных сямей, якія гаварылі пра тое, што ўсе гэтыя абяцанні па сацыяльнай абароне абарочваюцца проста дэкларацыяй. Па-першае, людзі не могуць разабрацца ў гэтай сістэме, яна даволі складаная і яна не працуе. Калі людзі звяртаюцца ў адпаведныя інстанцыі, то практычна яны не атрымліваюць ніякай дапамогі. Як і ва ўсёй сацыяльнай палітыцы ў Беларусі, больш дэкларацыі, чым канкрэтнай справы.
Лічыць Людміла Пеціна. Дадам, што паводле Міністэрства працы і сацыяльнай абароны насельніцтва, у Беларусі цяпер больш як паўмільёна дзяцей, якія жывуць з бацькамі і маюць патрэбу ў грашовай дапамозе на харчаванне і адзенне. Александр Казулін у сваім вусным пасланні за кратаў адзначае, што ён бы не адмяняў сацыяльных ільготаў. Каментары свайго зняволенага бацькі да апошніх палітычных падзеяў пераказала дачка Вольга. З ёй сустрэўся Алег Груздзюловіч.
Як былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін паставіўся да адмены сацыяльных льготаў, што пачне дзейнічаць у сярэдзіне снежня? Паводле Вольгі Казулінай, яе бацька гэта рашэнне ўлады асуджае.
Вялікае кашчунства забіраць льготы ў дзяцей, у нашага будучага пакалення, у бедных пенсіянераў, якія могуць і так сябе пазволіць толькі малако ды хлеб, у чарнобыльцаў, якія паклалі сваё жыццё на тое, каб ліквідаваць паследствія чарнобыльскай катастрофы. Ён спытаў, а куды пайшлі гэтыя дзенькі, якія забралі ў народа? Казкі пра тое, што дзенькі пайдуць па назначэнні людзям, вельмі наскучылі. Зато дабавілі па 150 даляраў сілавым структурам. Для таго, каб падзяржаць вот эти вот структуры, якія ахоўваюць яго любімага ад свайго ж народа.
Вольга Казуліна кажа, яе бацька перакананы, што на пасадзе прэзідэнта ён бы не ўхваліў такого закону і знайшоў бы іншыя крыніцы, каб кампенсаваць страты бюджэту ад падаражэння энерганосьбітаў. Што палітык думае адносна пра прэзідэнцкай арганізацыі «Беларусь», якую стварылі два тыдні таму? Гэтую падзею Александр Казулін назваў бяздумным капіяваннем расійскага досведу.
Набліжаюцца парламенцкія выбары, і можна дакладна сказаць, што прадстаўнікі Беларусі набяруць не менш, чым прадстаўнікі «Єдзінай Расіі».
Паводле Вольгі Казулінай, яе бацька не верыць у сапраўдную карысць для краіны ад арганізацыі, якую прыдумала ўлада. Александр Казулін пракаментаваў і дзеянні апазіцыі. Ён вітае спробы прыцягнуць увагу людзей да палітычных і сацыяльных праблемаў, але лічыць, што зрабіць гэта праз маршы немагчыма, бо ад вулічных акцыяў людзі стаміліся. На думку былога кандыдата на прэзідэнта, трэба шукаць іншыя формы агітацыі пратэсту.
Адні ідуць у адну сторону, другі ў другую, трэці ў трэці. Ніхто не знае, куды ідзем, за чым ідзем, што мы будзем рабіць. То есть гэта ўжо вызывае псіхалагічнае ўтамленне.
Пераказвае словы свайго бацькі Вольга Казуліна. Падманам назваў Александр Казулін закон аб амністыі, які гэтак чакалі ў беларускіх турмах.
На працягу паўгады могуць выйці лица, якія аплацяць страты. То есть гэтая амністыя накіравана толькі на тое, каб выцягнуць з людзей як мага больш грошы. Таму тата гаворыць, што мова о гуманізме і сострадання ўвогуле не ідзе. Колькі тут у турме парушаных сімей, загубленых судзіб. Тут людзей адназначна не исправляюць, а толькі калечаць.
Это была Вольга Казуліна. Нагадаю, што пад амністыю гэтага года падпадаюць больш як 3,5 тысячы грамадзянаў. Адвакаты Александра Казуліна не ўзнімалі пытання пра яго амністыю, аднак усе іх спробы дабіцца перагляду справы падабароннага і адмены прысуду 5,5 гадоў зняволення поспеху не мелі. А зараз Зміцер Бартусік пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
С дзяцінства на так званых уроках памяці ветэраны расказывалі нам пра вайну. Карціна вайны з тых аповедаў паўставала вельмі простая і адназначная. У той карціне былі кепскія немцы, добрыя чырвонаармейцы і гераічныя партызаны. Але сёння, калі удзельнікаў тых падзей з кожным днём становіцца ўсё меней, любая праўдзівая дэталь, пачутая з вуснаў ветэранаў, набывае асаблівую каштоўнасць. Успаміны пра вайну жыхароў палескай вёскі Ляды у новай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтае падарожжа ў нашым эфіры прыблізна праз паўгадзіны. Сістэма аховы здароўя ў Беларусі практычна займаецца толькі тушэннем пажараў, прызнаў сёння віцэ-прэм'ер ураду Беларусі Александр Касінец, адказваючы на пытанні дэпутатаў на сумесным пасяджэнні дзвюх палат нацыянальнага сходу. Віцэ-прэм'ер прапанаваў прыняць спецыяльны закон аб здароўі народу. З працягам тэмы Уладзімир Глот.
Намеснік кіраўніка беларускага ўраду Александр Касінец прызнаў, што ў краіне існуе дэфіцыт лекараў.
У стране не хватае 4260 врачей. Прыняты меры к увеличению приема абитуриентов в медицинские вузы. В 2008 году прием за счет средств бюджета будет увеличен до 2100 человек. И не менее половины от этого будет принято на внебюджетные места. Ликвидация кадрового дефицита будет обеспечена только к 2013 году.
Педыятр Ганна Смаловская тлумачыць, чаму многія калегі пакідаюць службу.
Заробак мізерны, нават каму падабаецца, вымушаны сыходзіць, бо не хапае грошай. Працаваць, в прынцыпе, можна, калі яшчэ ты ведаеш, што ты за гэта будзеш добра атрымліваць.
Віцэ-прэм'ер занепакоены стратамі бюджэту.
С заболеваемостью связаны огромные финансовые потери государства. Так, в прошлом году затраты только на оплату больничных листов составили 551 миллиард рублей, а недопроизведенная продукция составляет практически 3 триллиона 750 миллиардов рублей. В совокупности экономические потери 4 триллиона 309 миллиардов рублей. Это 5,4% от внутреннего валового продукта.
Экономист Леонид Злотников поравновывает эти лишбы.
Все затраты на народное хозяйство из бюджета, да, составляют 5 триллионов примерно. Это и на сельское хозяйство, и на промышленность. И там, конечно, в основном на сельское хозяйство. Это 4,5 триллиона затраты бюджета на государственное управление.
Александр Касінец прапанаваў дэпутатам прыняць спецыяльны закон аб здароўі народу. Можа, пасля гэтага хоць некаторыя будуць сачыць за здароўем так, як яны сочаць за ўласным аўтамабілем, сказаў ён. А депутат Віктор Марахін прапанаваў прадугледзець у бюджэце спецыяльныя выплаты, матэрыяльныя ўзнагароды тым, хто не хварэе. Аднак міністр эканомікі Мікалай Зайчынка не бачыць, як гэта можна зрабіць цэнтралізавана.
На ўзроўні суб'ектаў хозяйствання эту палітыку можна рэалізаваць болей эфектыўна, на мой взгляд.
Вы на хвалях Радыё Свабода. 4 снежня ў Вашынгтоне Гельсінская камісія Кангрэсу ЗША ладзіць сустрэчу з прадстаўнікамі аб'яднанай беларускай апазіцыі, паведамляецца ў прэсавым рэлізе камісіі. Тэма абмеркавання – будучая Беларусі, дэмакратыя ці дыктатура. Гэта адзін з пунктаў праграмы, за якім сочыць Радыё Свабода. Задаць свае пытанні ўдзельнікам беларускай дэлегацыі проста ў Вашынгтон змогуць і нашыя слухачы.
С 1 по 10 снежня будзе адбывацца візіт у Вашынгтон дэлегацыі беларускай апазіцыі з 7 чалавек, у складзе якой будуць Александр Мілінкевіч, Анатолія Бецька, Павел Свярынец, Сергей Калякін. 6 снежня яны прыйдуць у Вашынгтонскую студыю нашага радыё, дзе мы будзем гутарыць з імі як пра папярэднія вынікі іх паездкі, гэтак і пра шляхі Беларусі і беларускага дэмакратычнага руху. Далучайцеся да размовы. Досылайте свои пытания сябрам делегации по телефону, праз СМС и электронную почту. Мы зададим ваши пытания по час радиомосту Прага-Вашингтон 6 снежня.
А зараз я нагадаю основные темы сегодняшней программы. Депутати Могильовського гарсовету вирішили у 5 разів зменшити одноразову грошову допомогу сім'ям, у яких народилося третє і наступне дитя. Проєкт постанови проходить експертизу і покуль не вступив у силу. Олександр Казулін у своїм вусним посланні з-за кратов відзначає, що ён би не відміняв соціальних льготов. ААН признала Беларусь країною з високим індексом чоловічого розвиття. Беларусь зайняла самую високую позицію на простори СНД. Віце-прем'єр уряду Олександр Касінець признав, що Україні не хапає лікарів і пропонував прийняти закон об здоров'ї народу. У Мінську проходить 19-й з'їзд Білоруського союзу мастаков. Володимир Басалига, який був на чолі творчого об'єднання «Два терміни», пропонує передати керівництво молодішому поколінню. У першиню за останній год змінилася ситуація на ринку нерухомості Білорусі. Городські квартири раннішої забудови потаннілі. Після відомих виказуванняў кіраўніка краіны пра Бабруйскі ягоных жыхароў мы не маглі не пагаварыць з грамадскім рэдактарам тыдня бабруйчанкай Таісіяй Кабанчук пра стан гораду. Таісія добра ведае яго праблемы, бо доўгі час працавала бібліятэкарам. Праўда, потым за сваёй палітычнай актыўнасці яна згубіла працу, пазней ёй удалося ўладкавацца на склад птушкафабрыкі. Дык наколькі прыстасаваны Бабруйск да патрэбаў насельніцтва? Чаго бракуе тамтейшым будаўнікам? Як ацэньваюць людзі апошнія навабуды, скульптуры? Інтэрв'ю вядзе журналіст Александр Уліцёнак.
Лічыцца, што Бабруйск проста ператварыўся ў зусім іншы горад пасля дажынак.
Ды не, вы прыедзьце і паглядзіце. 2-3 цэнтральныя вуліцы. Канчаецца наша цэнтральная плошчаль імя Леніна. 20 метраў там ўжо не прайсці. Там канавы, там няма ні асфальту, ні тратувараў. Ні одна проблема не вирішена кардинально. Ні одна.
Напередодні зими, чого не хапає бабруйським вулицям, бабруйським мікрорайонам?
Усі стекові води, да? Ліньовки. А зараз бачите, яка зима. То сніг, то дощ.
Тобто вулиці да? Затоплені.
Вся та вода біжить поверху. І пройти немагчимо.
У зв'язку з тим, що ви описали, як ставляться люди до ну, такого морозного будинку, до льодового палацу?
Большая частка адмовна. У першую чаргу маладыя людзі хацелі, каб у нас быў пабудаваны роддом зусім на другім месцы, таму што там кожны год смерць дзяцей у сувязі з пасілаковкавымі там інфекцыямі. Там, напэўна, заражаная ўся тая тэрыторыя, усе тыя сцены ўжо гэтым стафілакокам. Прыходзіш наведваць якіх хворых, людзі ляжаць на гэтых карыдорах, за нейкімі шторкамі, за нейкімі шырмачкамі ў нашай цэнтральнай бальніцы. Ну як гэта строіць такія лядовыя палаты, калі самая галоўная праблема не вырашана? Некаторая частка інтэлігенцыі становча ставіцца да гэтай будоўлі, таму што спадзяюцца, што адродзіць гістарычная частка гораду, як Бабруйская крэпасць.
А як выглядае грамадская думка да конта апошніх помнікаў?
Добрага я мала чула пра гэтага каня нашага, які узвышаецца ля каплічкі. Не вельмі ён там і ўпісваецца ў тое месцы.
Як з канём накладка, што тады з бабром?
А да бабра, знаеце, усе ставяцца добра, усім ён падабаецца. Ось гэта традыцыя к нам прыйшла, што трэба дакрануцца, і тады ў цябе ўсё там ўсё добра.
Таісія, а самі вы дакраналіся?
Не, я да бабра не дакраналася.
Што на ваш счаслівы лёс паўплывае, калі не бабёр?
Лёс родных, лёс маіх сяброў і лёс маёй айчыны.
Таісія Кабанчук з Бабруйску, кіраўніца гарадской суполкі Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», грамадскі рэдактар «Радіо Свабода» на гэтым тыдні. Працягваем праграму. Расійскі міністр фінансаў Алексей Кудрын заявіў, што расійскі ўрад тэхнічна можа даць Беларусі крэдыт 1,5 мільярда даляраў да канца гэтага году. З працягам тэмы наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У расійскім бюджэце на гэты год зарэзерваваная адмысловая сума на крэдыты розным краінам, але там не ўдакладняецца, колькі якая краіна можа атрымаць. Паводле міністра Алексея Кудрына, пры неабходнасці крэдыт можна выдаць і Беларусі. Цяпер усё залежыць ад стасункаў і кантактаў паміж урадамі. Намеснік дырэктара дэпартаменту міжнародных фінансавых дачыненняў расійскае міністэрства фінансаў Канстанцін Вышкоўскі сказаў:
Это вопрос уже не практический, а политический. Технически работа проведена. Я только могу сказать, на каких условиях вопрос обсуждался. На тех же самых, что и ранее, рыночные условия. Решение принимает правительство Российской Федерации. Пока его нет, поэтому кредит не предоставлен.
На яких же умовах официальный Минск отримает российский кредит? Ранее керовник Беларуси заявил, что Россия пропоновала кредит под 7-8%. Свадар Вишковский сказал.
Это рыночные условия. Что это такое 7-8? Я не знаю, откуда эта цифра. Мне такой цифры неизвестна. Это предмет обсуждений.
Министр финансов Беларуси Миколай Корбут заявил у Лондоне, что Беларусь будет брать этот кредит со ставкой Либор плюс 0,75% годовых. Поводле пресс-службы белорусского Минфину, Либор, який имел на увазе министр, складая каля 4,9%. Свадар Вишковский сказал, что процентная ставка для россияцев не имеет значения.
Либор сегодня он столько, а завтра он в 10 раз будет меньше. Для нас абсолютное значение не важно, а важен принцип, что кредит дается на рыночных условиях. Вот тот принцип, который заложен.
Относно заявы Миколая Корбута, представник российского Минфину, зазначил.
Раз он сказал, значит, его и комментируйте. Я не уполномочен, пока нету договоренности, раскрывать финансовые условия.
Был и старшиня Нацбанку Беларуси Станислав Буданкевич сказал.
Если это кредит правительства, то для чего он нам нужен? Потому что у нас доходы повышают расходы на 2 триллиона рублей в этом году. Кредит нужен экономике, чтобы модернизировать экономику, предприятия. А кредит правительству для чего он нужен, ничего не понятно. Это, видимо, на всякий случай ожидается ухудшение ситуации в следующем году.
Цягам гэтага году беларускі ўрад набраў знешніх пазыкаў амаль на 2,5 мільярды даляраў. І цяпер даўгі складаюць каля 10 мільярдаў. Паводле эканаміста Леніда Злотнікава, калі афіцыйны Менск не зможа вярнуць крэдыты, то краіну напаткае дэфолт.
Мы бачим, что эти запозиченности користаются, как закрыть всякие другие дырки. А самая главная дырка, что эти запозиченности короткочасовые. Это значит, что мы взяли позыку и на протягу года повинны свернуть. Не так уже богато этих позык пошло на реформование, модернизацию, предприемство. Это древняя ситуация. И вот такая погроза, что в некий момент вот эта финансовая пирамида может и оборваться.
Лічыць эканаміст Леонид Злотников. У наступную неделю у России отбудутся выборы у Державную Думу. Паводле папярэдніх ацэнак, больш як 60% месцаў у парламенце гарантаваныя прапрэзідэнцкаму блоку «Адзіная Расія». Напярэдадні ў Маскве і Пецярбургу сілы правапарадку жорстка разагналі маршы нязгодных, а адзін з лідараў руху «Другая Расія» Гарі Каспараў быў асуджаны на 5 сутак арышту. Чым расійская выбарчая кампанія адрозніваецца ад беларускай? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да мінакоў на вуліцах горадні.
Да она ничем не отрознивается, потому что россияцы взяли за правило сажать, например, тех людей, которые идут супроть улад. Например, вот Гарика Каспарова, чемпиона мира по шахматах, посадили на 5 суток. Там зачиняются разные организации, которые там оппозиции до российской улады. Садят людей просто по разным обвинувачкам.
На сегодняшний момент мало чем отрозниваются. Что им коштует провести некую выборчую кампанию так, как они хотят? Тем больше они уже створили свой КПСС, который называется «Единая Россия».
Я все-таки считаю, что у нас было спокойнее и более стабильное было положение, не было столько крика и разной грязи вокруг этих выборов. В России слишком много течений партий, которые вообще не должны были появляться на политическом горизонте.
Зараз сама лишь, что ничем таким отрозниваются те же методы, особливо опошний приклад показал разгонные демонстрации. Но такое уражение, что Россия, будуя свои выборы, ну и не только выборы владу по систему подобную до лукашенковской, якая зараз у нас есть.
Ну, на мой погляд, теперь уже ничем не отрозниваются апошні подзеі, марш незгодных и арышт Каспарова с гэтымі навіты подтвердили. И увогуле у мяне уже пэўны час склалася ўражанне аб тым, что Россия попросту такі пэўны сценар тут прокручивая, а потом то, что тут приживается, тиску, и так далее, уживая уже у своей Украины.
Такие отказы мы почули на улицах Городни. А зараз Валентин Жданко про темы и листы, которые он выбрал для чергового огляду пошты.
Паштовая скринка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віталь Круг з Мінску. Тое, чаго не змаглі зрабіць з беларускасцю расійскія гарматы і шыбеніцы Мураўёва, на што не пайшла нават камуністычная ўлада, зрабілі ўласнымі рукамі самі беларусы. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў вы пачуеце неўзабаве адразу пасля выпуску навінаў. Ну а зараз час званкоў на свабоду. Слухачы адгукаюцца на заяву Александра Лукашэнкі, які сказаў, што Еўропа вылучае непрымальныя ўмовы для дыялогу з Беларусю. Лідар гурта «Палац» Алег Хаменка адказвае на пытанне слухача, які лёс ягонай радыёпраграмы «Тузін гітоў». Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Александр Лукашэнка лічыць, што Еўропа вылучае непрымальныя ўмовы для дыялогу з Беларусю. Пра гэта кіраўнік Беларусі заявіў у інтэрв'ю гішпанскай газеце «Эль Паіс». Лукашэнка сказаў: «Еўропа не хоча нармальных дачыненняў з Беларусю, таму што еўразвяз далёка зайшоў і сёння не можа выйсці з гэтага, захаваўшы свой твар». Каментары слухачоў свабоды.
Видимо, Александр Григорьевич объявил себя в центре Европы, еще объявил о том, что он еще и пуп Европы, если он пытается Европе диктовать свои условия. Это по принципу, что все идут не в ногу, один он идет в ногу. Или, как еще у Крылова, очевидно, очень сильна уж эта моська зилает на слона, то бишь на Европу. Испугалась она его больно. С уважением, город Молодежь на Леонид.
Говорит Анастас Семенович. Я вам отвечу, товарищ Лукашенко, что абсолютно большинство народа подтримывает все требования к вам, то есть 12 пунктов. Вы скажете, что вы против честных выборов. Выборщий закон создан под вас. И сегодня, и вчера выборов у нас нема. Вы сами заявили, что выборы были фальсифицированы. Другое требование Европы и Америки, чтобы выпустили всех политзаключенных. Так что, эти требования несправедливые? Подумайте за нас, белорусский народ.
Па-ранейшаму шмат увагі нашыя слухачы надаюць сустрэчы чатырох беларускіх рок-музыкаў з начальнікам галоўнага ідэалагічнага ўпраўлення адміністрацыі прэзідэнта Алегам Праляскоўскім.
Это Володя с Бреста про поход белорусских музыкантов в администрацию президента. И вот лечу, мягко говоря, что это ихняя помылка. И просто их выкористали у своих мэтах администрация. Это добро спровокованная провокация была. Лечу, что ничего тут страшного нема. Кто, как я говорится, ошибок не робит. И хочу еще закинуть каменчик в огород политиков, что не подтримали вот таких популярных музыков, что вот они вырешили сами пойти, как нечто вот заработать на свою корысть. Ранее надо было политикам на их увагу обратить, не подтримать.
У мене питання до Аліга Хаменкі, лідера рок-гурта «Палац». Ці запатрабаваў ён вяртання програми «Тузін гітоў» у ефір?
Слухачу адказвае лідер гурту «Палац» Алег Хаменка.
На сустрэчах гэта питання я не ставіў. На сённяшні момант «Тузін гітоў» выходзіць на радыёрацыі. І ўжо на гэтым тыдні гэтую праграму можна пачуць і ў Брэсце, і ў Гродна. Раней «Тузін гітоў» выходзіў толькі ў Мінску. На мой погляд, такой надзвычайнай патрэбы дзеля таго, каб зноў FM-варыянт гэтай праграмы з'явіўся ў Мінску, не вельмі зараз актуальны, таму што ў Мінску «Тузін» слухаюць праз інтэрнэт. А якраз нашыя абласныя гарады павінны чуць гэтую праграму непасрэдна ў самім эфіры.
Працягнем праграму такім тэлефанаваннем.
Чаму ў перадачах з жыцця палітвязняў ніколі не згадваюцца імёны прадпрымальнікаў Слукавыска, Мікалая Утуховіча і Юрія Лявонова? Хоць гэтыя людзі наўпрост палітыкай не займаліся, але ж іх справа цалкам палітычная, яны пацярпелі ад сістэмы.
Слухачу адказвае рэдактарка цыклю праграмаў «Адзін дзень у сям'і палітвязня» Ганна Соус.
Мы паведамляем пра людзей, якія займаліся грамадска-палітычнай дзейнасцю, і іхняе зняволенне было прызнана палітычна матываваным, у тым ліку і шэрагам міжнародных праваабарончых арганізацый. Напрыклад, гэта Александр Казулін, Андрэй Клімаў і гэтак далей. Справа прадпрымальнікаў Мікалая Утуховіча і Юрія Лявонава мела шырокі грамадскі рэзананс, і мы падрабязна асвятлялі яе ў эфіры і на сайце. Аднак гэтыя прадпрымальнікі не вылучалі палітычных патрабаванняў. Яны годна абаранялі свой бізнес, што само па сабе вартае павагі, але яны не з'яўляюцца палітычнымі вязнямі, іх такімі не лічаць уплывовыя міжнародныя праваабарончыя арганізацыі. І менавіта з гэтай прычыны яны не былі ўключаныя ў цыкль «Адзін дзень палітвязня».
Прагучаў агляд званкоў на свабоду, у наступнай паўгадзіне агляд лістоў і падарожжа ў вёску Ляды.